Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal dhuhur wanaagsan oo kulanti wacan. Khudbada warka xilligan ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah: nin lagu eedeeyay inuu dil fuliyo isku soo dhiibay ciidamada Nairobi. Musharaxiinta xilka madaxtinimo ee dalka oo laga doonayaa 2000 oo saxiix ka hor saqda dhexe caawa. Dhanka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah ula wareegay xilka madaxweynaha. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn in ka badan 100 milyan oo qof oo si qasab ah dalalkooda looga barakiciyey. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa duhurnimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha shanaad ee 2022. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Mar kale door wanaagsan ay dhageystayaal. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC ayaa faray dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka looga baahan yahay ugu yaraan saxiixyada 2000 oo ka mid ah codbixiyaasha diiwaangashan. Waxaa laga doonayaa aqlabiyadda 24 ka mid ah 47 ismaamul ee waddanku ka kooban yahay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in wakiilada matalaya musharaxiinta oo guddiga IEBC maanta la kulmay looga baahan yahay ka hor saqda dhexe caawa inay soo gudbiyaan saxiixyada aqlabiyadda musharaxiinta taageerayaashooda ah. Guddoomiyaha IEBC Wafula Jabukaata ayaa sheegay in tani ay awood u siinayso guddiga doorashada in ay bilaabaan howsha xaqiijinta ka hor doorashada guud ee 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Waxa uu guddoomiyuhu IEBC hadalkani ka sheegay kulan ay ka soo qayb galeen wakiillo matalaya musharaxiinta kala duwan oo doonaya inay qabtaan hoggaanka ugu sarreeya ee dalka. Kulankan ayaa maanta ka dhacay xarunta Bomas ee magaalada tani Nairobi. Madaxa xisbiga ODM ahna musharaxa madaxweyne Isbaysiga Azimio One Kenya Raila Odinga ayaa waxaa kulankani ku matalayay qareen Paul Mwangi. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga UDA Isbaysiga Kenya Kwanza ayaa kulanka IEBC ku matashay xogeyaha guud ee xisbiga Veronica Maina. Kulankan oo guddiga IEBC maanta la qaatay wakiilada matalaya musharaxiinta xilka madaxtinimo ee doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu wado in inta u dhexaysa 29-ka bisha 5-aad ee May ilaa 7-da bisha Juun uu diiwaangelin doono musharaxiinta u tartamaya xilalka kala duwan ee hoggaanka. Iyadoo shalay ururka qaran ee hufnaanta ee loo yaqaan National Integrity Alliance oo ay ku midaysan yihiin hay'adaha u dooda xuquuqul aadanaha, maamul wanaaga iyo horumarinta bulshada ay ku taliyeen in siyaasiyiin ay ka mid yihiin xildhibaanka deegaanka Madiira ismaamulka Nyeri oo la qorsheynaya inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo Ruto, Rigathi Gachagua iyo barasaabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Sonko loo diido inay u tartamaan qabashada xilalka hoggaanka ee bulshada loogu adeego. Kenyaanka oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in aan loo baahnayn in markii uu siyaasi xil qabto lagu soo oogo dacwado.
Sasa hata kitambo wamechelewa, wanyimwe wasikuwe cleared, watu waende nyumbani, tujakuwa wengine wapya.
Kwa nini wanapatia kama unajua hawa iko na hatia na wanafaa kufuata sheria kikamilifu na wasuie watu kama hii asikuje mitani? Na naomba mwananchi wasijaribu kabisa kuchagua watu ambao iko na mambo ya hatia, aliwahi kubatikana, umesikia iko na mambo kama hayo.
Unajua unaweza tajwa na mtu yoyote kwa sababu ya kitu chochote, kwa sababu ya sababu zake. Labda kwa sababu ya wivu, labda kwa sababu ya chuki, labda kwa sababu umetumwa na mtu fulani. Lakini mimi ninasema kwamba kama wale watu ambao wamewataja hawa, wanatakikana watafute ushahidi wa kutosha, wapeleke kotini, koti itoe uamuzi.
Kulingana na swali hii ya viongozi ambayo wako na kesi mahakamani na wengine pande yao maisha yao haijulikani vizuri ama kesi zao ziko mahakamani, kwa maoni yangu naona hawafai kuchaguliwa, awe pande wa Kenya Kwanza ama pande ya Azimio. Hao viongozi wote hatufai kuwachagua mpaka wamalize zile kesi, na sisi kama wananchi pia hapa chini tukiamua kwamba hatuendi kupigia hawa kura, si inafai ianze na sisi kama wananchi.
Saa hizi kuna watu ambao wanataka kuzuiliwa ili hali wao wale watu hawajakuwa proved guilty, wakaweze kuwa kuthibitishwa kwamba wana makosa ama wana kesi katika koti na wana mashitaki ya kujibu, lakini bado wanasukuma ili wasisimame.
Wazuia kabisa, hata wangegombea kiti yoyote Kenya, hata yoyote kidogo, wangegombea kiti yoyote Kenya hii, wangezuiliwa kabisa.
Masuuliyiinta ayaa lagu eedeeyay inaysan buuxin shuruudaha dhinaca hufnaanta ee laga doonayo hoggaamiyaha wanaagsan, maadaama ay ku eedaysay yihiin maamul xumo iyo lunsashada kheyraadka dadweynaha. Eedaysanaha ugu weyn ee loo haysto dilka ganacsadaha Mrima Drive-ka ee magaalada Nairobi ayaa isku dhiibay ciidamada dambi baarista ee DCI-da. Dennis Karani Kijuki oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta isagoo ku sugan xarunta DCI-da ayaa beeniyay inuu dilay Samuel Mugota, isagoo sheegay inuu laba jeer oo kaliya kula kulmay Nairobi iyo sidoo kale Meru. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in uu leeyahay kiis la xiriira wax isdabamarin oo ay maxkamadda u taallo, kaasi oo lagu eedeeyay inuu helay lacago la rumaysan yahay in si musuqmaasuq ah ay ku soo gashay.
Na hata ni rafiki tulikuwa na yeye, alikuja akanionyesha kwa simu, akanionyesha Trade News, akanionyesha jina yangu akiwa ameshtuka sana. Mimi nikashtuka zaidi, nikashindwa what could be the reason as to why I'm trading. Kuangalia naona niko mimi ni suspect wa manda. Nikashindwa how and who I am. So nikashtuka uvutandi sasa hivi niko na mshtuko kwa sababu hakuna venye niko connected na mambo kama hiyo. Mugota mwenyewe mimi hata hatujai communicate ama tukafanya anything, any business or anything to do with business or money, rather you know anything of the sort, hatujai fanya na yeye anything like that. Mugota nilikuwa namjua, nilimjua mwaka wa 2018 kwa harusi ya David Mugweru Meru, na kutoka hapo Mugota tumeonana na yeye tena last year March pale Kenyatta Road Hotel Icon. Nilimpata kwa hapo kwa car wash, mimi nikaingia kwa restaurant kwa sababu yeye alikuwa anatumia hizo vinywaji hizi hard beverages. So mimi nikaingia ndani nikamwacha kwa car wash, nikitoka sikumpata. Kutoka hapo hatujai communicate, I've never had his contact.
Uli warka waxa si toosa uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaynu ku guda jirnaa. 19 kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka ayaa laga reebay inay ka qayb galaan doorashada guud ee 9ka bisha 8-aad ee sanadkan, kadib markii ay ku guuldareysteen inay soo bandhigaan ku xogeynadooda xilligii loo qabtay. Waxa arrintani maanta shaaca ka qaaday gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ee xuduudaha waddanka IBC Wafula Jabukati. Waxa uu sheegay in musharaxiinta laga hor istaagay inay ka qayb galaan doorashada guud ee soo socota ay ku guuldareysteen inay soo magacaabaan ku-xigeenadooda ka hor 16-kii bishan May. Guddiga IBC ayaa horaan sheegay in tirada musharaxiinta madaxweyne ee doorashada bisha 8-aad ee sanadkan ay tahay 15, balse haatan 44 musharax loo fasaxay waa inay tartamaan. Wararka la xiriirta caafimaadka, madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa wadamada xubnaha ka ah Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO waxa ugu baaqay inay hal meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka masiibooyinka si loo xaqiijiyo caalam caafimaad qaba. Madaxweynaha ayaa sheegay in dalalka xubnaha ka WHO looga baahan yahay inay qaataan go'aano geesinimo leh iyo tallaabooyin si loo xaqiijiyo himilooyinkaasi guud ee horumarinta caafimaadka, ilaalinta amniga adduunka, iyo adeegidda dadka jilicsan, si aan awood ugu yeelanno inaan si wax ku ool ah uga hortagno saameynta xun ee afooyinkan. Waxaan u baahan nahay dadaalada wada jirka ah ee dhammaan caalamka. madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa hadalkani ka jeediyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland xilli khudbad ka jeedinayay fadhigii ugu horeeyay golaha caafimaadka adduunka tan iyo markii oo dunida aafeeyay xanuunka coronavirus. Shirka golaha caafimaadka adduunka ee sanadkan ayaa halku dhigiisu yahay caafimaadka nabadda. Madaxweynaha ayaa sheegay in dalalku ay tahay inay abuuraan iskaashi iyo wada shaqeyn ballaaran si loo raadiyo xal waara oo looga gaaro caqabadaha horyaala jiilka hadda jira, gaar ahaana kuwa quseeya caafimaadka iyo sidoo kale nabadda.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Ahatana wararka Soomaaliya. Xafladda xil wareejinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka hadlay ayuu sheegay inuu madaxweynaha la doortay ku wareejiyay ciidamo dhan 5,000 oo ku maqan dalka Eritrea. Farmaajo ayaa sheegay inuu keeni waayay ciidankan sababtoo ah xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay awgeeda.
Madaxweynaha cusub oo la doortay mudane Xasan Sheikh Maxamuud, mudane madaxweyne, Ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu Ilaahay ku fududeeyo. Xilku waa meerto, ee 5 sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay, xog badan aad siisay, faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida, iyo weliba arrin aad muhiim u noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda, dacwada muranka badda annaga iyo Kenya nagala dhexeeyey. Maantana waxaan kugu wareejiyey sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan. Ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray 5 sano lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida. Khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan, ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisii, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne, ciidankaas waa ku diyaar, waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa, waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
Waxa uu dhanka kale sheegay inuu madaxweynaha cusub ee ku wareejiyey hawada barnaamijka deyn cafinta, codsi xubnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyo xeerka doorashada oo uu sheegay inuu ahaa mid dhib badan. Dhankiisa, madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta xilka si rasmi ah ula wareegay ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii ciidamada dalka Eritrea la geeyay waddanka sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu soo celin lahaa. Mar uu arrimahani ka hadlay ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. Dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa. Wixii macluumaad ahoo aan fahm waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, diba uula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. Laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. Sida ciidamada amniga khaasatan waa run, ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalku usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deyn cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato, kuna dhammaan karto. Waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaana. Intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaarado. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay idinkiisa. Waana la tasha doonaa, waana iska warqabi doonaa haddii aan la yiraahdo. Xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay. Madaxweynuhu dal ha joogo, dibad ha joogo, inuu xoogaal dalkan u noqdo. Wixii qadaayaad oo waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xoogagalnimo dheer, maadaama uu leeyahay wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas. Haddii aan la yiraah sida uu madaxweynuhu u sheegay anigu waa codsanaya ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halka ka taageeradina idin weydiisanaya kalsoonidiina buuxa idin weydiisanaya sidaad horeba igu taageerteen madaxweynahaana kalsoonidiisa uu iga tagay waa ku mahadsan yahay howlaha noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lugu qofku mas-uulka ah waxba bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha keliya maaha dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahadcelinayaa madaxweynaha aadaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha maasuul allah akbar
Soomaaliland ayaa xukun ku riday samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo in muddo u xirnaa waxana tiro dhowr jeer oo horay lagu waayay wax dambi ah balse saaka ayaa lagu riday xukun maxkamadda Raxfaanka Hargeysa ayaa 2 sano xabsi ah iyo 3 milyan oo lacagta Soomaaliland ah ku xukuntay samafale Cabdimaalik Cooldoon haatan wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka in ka badan 100 milyan oo qof ayaa laga saaray guriyahooda adduunka oo dhan sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR iyadoo soo xiganaysa xog cusub oo ku saabsan kuwa laga qaxiyay guryahooda oo la soo aruuriyay dagaalka Ukraine ayaa ahaa mid ka mid ah arrimaha ku kallifeen malaayiin qof ay guryahooda ka qaxaan UNHCR ayaa sheegtay isniinta maanta iyadoo intaasi ku dartay in colaadaha daba dheeraada ee meelaha ay ka mid yihiin dalalka Ethiopia iyo Congo ay sidoo kale ku jiraan malaayiin qof oo isaga barakacay guryahooda si qasab ah. Haatanna waxaa ku soo dhawaataan nafarinta coronavirus.
Waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.